Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
У Брусэлі прайшло пасяджэнне камітэту міжнародных спраў Еўрапарламенту, на якім разглядалі сітуацыю ў Беларусі. Ад новага году расійскія кампаніі спынілі пастаўкі нафты ў Беларусь. Беларускія ўлады забаранілі аўтарадыё.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Менску 19 гадзіна ў праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Сёння ў Брусэлі верхоўная прадстаўніца ў развязу па замежных справах і палітыцы бяспекі Кэтрын Эштэн сустрэлася з міністрам замежных спраў Беларусі Сергеем Мартынавым. Перад сустрэчай з Мартынавым яна мела гутарку з прадстаўнікамі беларускай апазіцыі і роднымі абвінавачаных па справе аб масавых непарадках 19 снежня 2010 году. Адначасова ў Брусэлі прайшло пасяджэнне камітэту міжнародных спраў Еўрапарламенту, на якім разглядалі сітуацыю па Беларусі. Тым часам у Берліне канцлерка нямецчыны Ангела Меркель выказала меркаванне, што еўразвяз павінен абмеркаваць вяртанне санкцыяў супраць беларускага кіраўніцтва. Падрабязнасці далей у нашай праграме. Расійскія эксперты абнародавалі прычыны крушэння польскага прэзідэнцкага самалёта летась пад Смаленскам. Непасрэднай прычынай катастрофы паводле іх стала рашэнне экіпажу не выходзіць на запасное лётнішча. Пра гэта гаворыцца ў справаздачы паводле вынікаў расследавання авіякатастрофы міждзяржаўнага авіяцыйнага камітэту. Акрамя таго, адной з прычынай названы ціск прысутных урадоўцаў на палёце на пілётаў з мэтай прыспешыць прызямленне. Ва ўкраіне суд прызнаў несапраўдным указ былога прэзідэнта Віктара Ющэнкі аб прысваенні Сцяпану Бандэру звання героя. Пра гэта сёння паведаміла прэсавая служба прэзідэнта ўкраіны. Яна, аднак, не ўдакладніла, які менавіта суд і паводле якога пазову прыняў такое рашэнне. У студзені летась былы прэзідэнт Віктар Ющэнка надаў Сцяпану Бандэру звання героя. Сцяпан Бандэра – лідар украінскіх нацыяналістаў сярэдзіны мінулага стагоддзя. Прэзідэнт Тунісу звольніў міністра ўнутраных спраў краіны і загадаў вызваліць усіх затрыманых у часе непарадкаў сутычак паліцыі пратэстоўцаў, якія доўжыліся апошнія некалькі дзён. Масавыя акцыі пратэсту ў сталіцы Тунісу выкліканыя ростам цэнаў на харчаванне, недахопам жытла і беспрацоўем. Прынамсі, пяцёра паліцыянтаў загінулі ў выніку непарадкаў у Кот-д'Івуары, дзе другі дзень працягваюцца сутычкі вайскоўцаў лаяльных прэзідэнту Лярану Багбо, які пацярпеў паразу на выбарах, і прыхільнікаў Алясана Уатары, якога народная супольнасць прызнае пераможцам на выбарах. Палітычны крызіс у Кот-д'Івуары, найбуйнейшым у свеце вытворцы какао-бабоў, працягваецца з канца лістападу мінулага году, калі ў краіне адбыліся прэзідэнцкія выбары. Ляран Багбо адмаўляецца ісці ў адстаўку і не дае магчымасці Алясану Уатара заступіць на пасаду. Турэцкі лекар Юсуф Санмез, які вышукваецца Інтэрполам паводле абвінавачання ў гандлі чалавечымі органамі і іх нелегальнай трансплантацыі ў Азербайджане і Косаве, арыштаваны ў Стамбуле. Юсуф Санмез і некалькі ягоных памочнікаў Косаве падманным шляхам набывалі органы ў маламаёмасных жыхароў Усходняй Еўропы і прадавалі іх пацыентам у іншыя краіны. Лідар апазіцыйнай партыі Польшчы «Права і справядлівасць» Ярослаў Качынскі скрытыкаваў справаздачу міждзяржаўнага авіяцыйнага камітэту аб прычынах авіякатастрофы польскага прэзідэнцкага самалёту летась. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце прыкладна праз гадзіну. Нагадаю, нас можна слухаць, чытаць, а таксама каментаваць у інтэрнэце. Наш адрас у інтэрнэце www.svaboda.com.